Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт белгілері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, бүгін тыңдайтын хабарларыңыз балаға берілетін есімдер жайында болмақ. Психолог мамандар адамның аты оның өміріне тікелей әсер ететіндіктен мағыналы есім қойған жөн дейді. Сонымен қатар тарихта есімі қалған ұлы адамдардың атын балаға қоюға әуес болмауға кеңес береді. Балаға ұлы адамдардың есімін қою мамандардың айтуынша психологиялық тұрғыдан алғанда белгілі бір жауапкершілікті жүктейді. Алайда кейбір отбасылар баласына ат қоюды оның ерекше болуын қалағанмен мағынасына мән бере бермейді. Ертеректе балаға есімді бесікке бөлер алдында қойған. Қазақтың салт-дәстүрін зерттеушілердің бірі Юрий Башняков бұл туралы былай деп жазады. Баланы бесікке бөлерде күн ілгері ауыл аймаққа хабар беріліп, әркім қал-қадірінше той жасайды. Тойға жиналғандар балаға қатысты екі шараны жүзеге асыратын болған. Бірінші кезекте балаға ағайын-туысының ұйғарымымен өздері іштей құптап жүрген есімді қою. Мұны сол ауылдың ең беделді азаматы Сәбиді қолына алып, азан шақырып, үш рет бала есімін құлағына қайталайды. Ал ақсүйек әулеттердің баласына есімді молда Құран оқып, кітапқа қарап қояды. Мұнда көптеген ырым-жорамал бар. Маңдайы нұрлы болып туған бала тіл көзден аман жүруі үшін оған итая, күшік, жамбала, сасықпай деп әдейі жиіркенішті есім қоя салады. Баланың атына зат сай болсын деп қолбасшы, дінбасы, пайғамбар есімдерін де беретіндер болған. Бірақ олардың есімін әке-шешесі ержеткенше жасырып атап жүреді. Себебі бала ол есімді көтере алмай өліп қалуы ықтимал деп жорыған. Қазақта баланың атын көп жағдайда баланың анасы емес туған туыстары қояды. Кейбір отбасылар балаларына ат қоюда оның мағынасына мән бере бермейді. Марал балаларына ат қойған уақытта тек берілген есімнің ерекше болғанын қалаған.
Қайынсіңлім бар емес па? Сол кезінде ана әжедің әнші бар емес па, өзбекская. Соның атын қатты. Тағы да жарты Эльмира деп қойғысы келді. Мен рекордада олар жебе тастады, қағазға орап, қай ат шығады, соны қоямыз деп. Үйге әжеде шықты. Сосын Луизан туғаннан кейін папа шүртті, әжедеге сәйкес ат болсын, необычный ат болсын, ерекше деп, Әжеде Луиза деп, кроссовкезде бір кино жүріп атып сондай. Луизан сөйтіп қойды. Әжеде Луиза сәйкес болсын дейді. Мағынасынан еткен жоқ, ерекше, қазіргі современ уақыт ерекше қылып сөйтіп қойды. Ақысын қарды, оның енді әжесі баяғыдан жағы, алмас енді екі қыз болғаннан кейін олды түлеп жүрді қайта-қайта, сөйтіп жүрді. Сонымен түсінде сол құс туралы көріпті. Көзін ашып қалса телевизорден сол ақысын қарлар туралы айтып жатыр екен, сұңқар құс туралы айтып жатыр екен. Теңіздің түбінен түсіп жаңа бриллиант алады ғой олар, жемчуг алады, сондай құс қой ол ерекше. Мен мара ұл туса ақысын қар деп қоямын деп қойған.
Қазірде көп адам баласына ғұлама болсын деп Марғұлан, қаныш, ақын болсын деп Абай, батыр болсын деп Едіге, Жәнібек, Алпамыс деп ырымдап ат қойып жатады. Кейінгі кезде Нұрсұлтан есімді балалар да көбейе бастады. Ертеректе адамдар атын өзгертуді өз өмірін басқа арнаға бұру деп қабылдаған. Ал Латын Америкасында бір адамға қосарланған аттың сыртында бірнеше есімді, яғни 8-9 атты бірақ қою дәстүрі қалыптасқан. Психолог Әбдуәділ Мәмеділ адамның тағдырына оған берілген есім тікелей әсер ететіндіктен адамға ауыр тиетін ұлы адамдардың атын қоймаған дұрыс дейді.
Абай деп біз сенің атыңды Абай қойдық деген кезде артық жүк салады да, ол бала өз тағдырын өзінің болашағын өмірден өткен тұлғамен, яғни сол Райымбек батырмен салыстыру керек. Ол батыр, ол жаудың бетін қайтарған, оның ерлігі, еңбегі барлығы көрініп тұр. Ал мұнда психологияға әсер, мен не істедім, мен ешқандай жауды жеңе алмадым, мен қолымнан ештеңе келмеді деп кері әсер етуі мүмкін. Кейбір керісінше адамның жаңағы баланың бойындағы либидо деп айтады, психологиялық энергия, күш, қуаты мол болатын болса, мен сондай боламын, мен одан да ақшемін, ол батырдан да мықты батыр боламын деп мысалы өзін өзі үнемі қамшылаумен болады.
Сондай ақ психолог Әбдуәділ Мәмеділ адамға есімді кітаптан таңдап алып қою керек деген кеңес береді. Оның айтуынша кейбір әдемі естілетін есімдер басқа мағына береді.
Жақсы ырымдап қойып жатады. Ең болмаса сол атақты адамдардың бауыржанның аты, Қасым Аманжоловтардың аттарын мысалы қазір қайталанып, ол Жақсыменовтің аттары қайталанып жатыр. Осылардың барлығы адамның өміріне, тағдырына тікелей қатысты, көңіл күйіне де қатысты. Көз алдында бір мынандай оқиғалар да болған. Ақылдаса келе жасы өткен Бақтияр деген есімді өзгерткен бақыт деп. Бақтияр деген сөзді екіге бөліп айтатын болса, бақыт тияр деген ұғымды білдіреді, яғни баланың бақытын байламай оның тағдырына серіктесін деп атты өзгерткенде 10 жастан асып кеткен баланың аты сол өзгерткеніне куәсі болғанмын.
Қазақта балаға берілетін есімдерді ырымдап қою ғалымдардың келтірген деректерінде бірнеше топқа бөлінеді. Олар негізінен атақты белгілі ғұлама жақсы адамдарға тартсын деп олардың есімін қою, бала тілеп тілеуі қабыл болғанда шүкіршілік айтып соған лайықты атау, шағанақта сәби шетіне бергенде сәби тұрсын деп жағымсыз аттарды қою, ер бала тумай қыз өмірге келе бергенде қыздың есіміне ұл сөзін тіркесетіп сәбиді ұл туған, ұл мекен, ұл босын тәрізді есімдермен атап ұл күту. Жазушы Дулат Исабеков Дулат деген рудың атын арқалап жүргенін айтады. Сонымен қатар ол балаларына атты ырымдап ойында жүрген мағыналы есімдерді қойғанын айтады. Оның айтуынша бір немересіне ғалым Әлкей Марғұланның есімін берсе, енді бір немересінің атын Шыңғыс ханның әйелі Бөртенің есімімен атаған.
Менің есімді молда атам қойған, Ленинжон колхозына көшкізді бер жағына, сырдың ар жағынан бер жағына, қазір Сайрам ауданы. Сол жақтан кеткенде мен іште кеткен екен дағы, сол кезде артын қуғыншы жіберіпті. Ол кісі барлық баланың атын кітаптан қойған ғой, өзі молда болған. Менің атымды Нысанбай қойып қойған екен, мен туылған кезімде. Артына қуғыншы жіберіп, оның атын мен кітаптан қарап қоймайын, ана Исабектің енді баласы ғой, енді білмеймін кезімді бола ма деп. Соның атымен Дулаттардың ішіне барып туылды, ол үлкен ел атын Дулат қойсын деп тұр. Соның кейін барып менің атым Дулат болды. Нысанбай деген атты алып тастап, Дулат қойған. Әйтпесе қазір Нысанбай Исабек болып басқара болып жүретін. Дулат деген үлкен ел, сол бір ұрулы елдің атын арқалап жүрмін ғой, енді соған лайықты болуға тырысасың.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында адамға берілетін есімдер қандай мағынаны білдіреді және қандай есімдерді таңдаған дұрыс деген тақырыпта дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Есімдерді зерттеумен айналысатын ғалымдар кісі есімдеріне қарап, ата-бабаларымыздың тарихы, мәдениеті, тұрмысы, әдет-ғұрыптары мен салт-санасы, дүниеге, дінге көзқарасын байқауға болады деген. Сол замандарда өткен тарихи оқиғалардан төңкеріс, совет, кеңес, қоғамдық өзгерістерден коммуна, социал, октябрь, соғыстар мен атыс шабыстардан майдан, әскербай, солдатбек, жеңіс пен жеңілістен кейін жеңіс, бейбіт, тыныштық деген аттарды дерек ретінде алға тартады. Ақын Қадыр Мырзалы өзінің Рамазан айында Қадыр түнінде дүниеге келгендіктен атын Қадыр қойғанын айтады. Алайда ол қасиетті түнде дүниеге келуімен есімінің Қадыр аталуы оның халық алдында танымал болуына әсерін тигізді дегенге сенімсіздікпен қарайтынын жеткізді.
Менің атымнан Қадыр түні тұрғанмын ғой. Әкем молдалау береді, сол кісі қойған. Бірақ ол енді тура емес. Менің атымның мына жағында Жан деген ол, Қадыр Жан деп қойған. Бірақ жетім өскен Жанды айтатын кісі болмаған. Сәтті қойса балаға кішкене абырой. Мен тұңғыш балама осы кім мағауиндердің бәрі араласып отыр. Абылай деп қояйық. Тұрау қойдырма деп. Балдар қарай ма құрдасты. Әкесінен қорықты.
Ал жазушы Қабдеш Жұмаділов есімін әкесі үйдегі балалармен ұқсастырып қойғанымен еркелеп қойған Қабдеш деген атпен елге танымал болғанын айтады.
Мен Қабдеш емес мысал. Маған кітапқа қарап қойған атым Қабдрашид. Содан еркелетіп Қабдеш атандырып жүрген. Өйткені оның алдында Арын Рашид дейтін ағам болыпты. Ол ертерек өліп кетті. Соған ұқсастырып қойған ат қой. Енді Қабдеш болып кетті. Қайда қашасың? Өз атыңнан, өз затыңнан. Байланысты болмас. Бірақ аты жөнінің бұл естір құлаққа жағымды болғаны, сұлу әдемі болғаны жақсы. Неше түрлі аттар бар қазір. Бір кезде әкелері қалай қойғанын түсінбейсің. Бір фамилияларды естисің қазір. Естір құлаққа ыңғайсыз. Мен бір кезде талғамсыз қойда салған. Бірақ сол нашар фамилиядан шыққандар қазір мықты болып жүр. Кейбіреулердің балалары тұрмай жүреді дағы, нашар ат қойса көз тимесін деп қояды. Сөйтеді әлгі. Итбай, ана мынаның бәрі содан шыққан. Бір жақсы тілекпен қоясың. Менің сен немерелерім. Біреуінің атын Ерасыл деп қойдым. Қабанбайдың назан шақырып қойған. Ебіреуінің атын Мағжан деп қойдым. Ұрылардың атын қойса енді айтып балаларға жақсы бола ма? Талпынуына. Мұтпай жүр. Абай деп қойса мен қорқамын, қоя алмаймын.
Қазақта балаға берілетін есімдерді зерттеп жүрген ғалымдар Түйебай, Жылқыбай, Сиырбай деген есімдерді байлар немесе бай болуды армандайтын адамдар қояды дейді. Ал жылқышы, қойшы, сиыршы деген есімдерді бай болудан үмітін үзген, мал баққан тіршілігінің өзіне риза кедей адамдар қоятын болған. Осы тұрғыдан Итбай, Күшікбай, Тезекбай, Соқыр, Шұнақ сияқты есімдерді қоюшылардың ұғым түсініктерін шамалауға, ой өрістерін бағамдауға болады дейді. Тоқтасын Тоқтар деген есімдер ат қоюшының арман тілегін, мақсатын білдірсе, Сүлеміз өтеген дегендер наным сенімнен туған есімдер. Ал әнші Ақбота Керімбекова өзі әншінің отбасынан шыққандықтан балаларының да есімдерін әншілердің есіммен байланыстырып қойғанын айтады.
Негізі мен атымды Ағерке қоймақшы болған атакенім әке. Сөйтім өзі Ботагөзден оқыған ғой, кішкентайынан өзі армандаған екен де қыз туса атын Ботагөз қоямын деп. Өзінің балаларынан туған қыздардың аттарын Ақтан бастағанда Өпе, Ағерке, Ақбаян деп. Мен сол атамыздың ағын алып, мамамның өзі ботасын алып сөйтіп бағышығар деп ойлаймын. Бірақ ат әрине жаман ат емес, әдемі ат. Ақ дегеннен нәрсе таза деген сөз. Бота деген мен түйенің ботасы. Үлкен балам аты Біржан. Мамам қойды Біржан деп қойды. Одан кейін бала Ахан. Сал тері болсын деп Біржан Ахан деп қойды. Үшінші балам атын енді Дінмұхан ойладамыз.
Кейбір деректерге қарағанда ертеректе қазақ халқы баласына ат қоюға келгенде басқа халықтар құсап, дін иелерінің атын іздеп әуре болып жатпай-ақ, дүйсенбі күні туса Дүйсенбай, жұма күні туса Жұмабек, ауылына үйіне хан келсе хан келді, сұлтан келді деп ат қоя беретін болған. Ақсай мешітінің имамының орынбасары Мұсатегі Данияр адамға берілетін есім оның қандай адам болатынымен тікелей байланысты болғандықтан тек жақсы ат қойған жөн дейді. Оның айтуынша балаға дұрыс ат қойылмаса өзгерткен дұрыс.
Енді ат қою бұл жақсы ғой, пайғамбар айтты ғой, исламда деді мысалы адамның атын кітапқа қарап қойыңдар, жақсылыққа қарап қойыңдар, бет жақсылыққа бет бұрып қойыңдар деді мысалы. Пайғамбарымыз мысалы көп адам заманында, пайғамбар заманында мысалы адамдан көп аттар, әртүрлі аттар болған кезде пайғамбарымыз соны өзгерткізіп жақсы аттар қойғызды мысалы. Неге? Адамның атына өзін көп нәрсе байланысты деген. Мысалы Рамазан ұлық ай, қасиетті ай мысалы. Сол сияқты ол адамда сондай дәрежеге жетсін, сондай Рамазанның сондай шапағатшы болсын мысалы. Рамазанның шапағат айы дейді мысалы. Бұл адамда сондай шапағатшы болсын, біреуге сондай мейірімді болсын дейді мысалы. Осы Рамазан сияқты жаңағындай сондай жақсылық болсын деп адамдар сондай Рамазанға байланыстырып қояды. Себебі сол Рамазан айында дүниеге келгендігінен адамдар Рамазан айының басқа айлардан қарағанда Рамазан мейірімді болады. Бір-біріне сондай жаны ашыр. Бұлай да неге? Себебі шайтанның бір кісіленгенінен адам баласы сондай мейірімді ашылады дейді. Сондықтан осы дүниеге келген кезде көп адамдар осы Рамазанға байланыстырып пайғамбарымызда көп адам аттар болды. Пайғамбар өзі көп ауыз қойды. Мысалы бір кісінің аты Хазина болды. Хазина деген қайғы деген. Пайғамбар айтты, сен атыңды ауыстырмасаң болмайды деді. Ол кісі айтты, жоқ мен әкемнің қойған атын ауыстырмаймын деді. Сон кейінен жаңа кісі айтты, мен бекер ауыстырмаппын, біздің үйден сол үйден бастап күннен бастап біздің үйден қайғы үзілмейді деген екен. Сондай тарихта да көп келді мысалы. Пайғамбар заманында мысалы көп адамның аттарын пайғамбар өзгертіп, өзінің жаңағы атын азын айтқызып, дұрыс ат қойғызды мысалы. Себебі ол ат қою адамның өміріне ол әсер береді екен де мысалы. Сол атына байланысты. Хадистердің бірін сүйенетін болсақ, айтады, кімнің аты жөні бисмиллахиррахманиррахим деген сөз бар дейді. Соның ең құрмаса бір әрпі болса да адам атында кездесін дейді. Егер сол бір әрпі де кездеспесе, онда атын ауыстырыңдар дейді. Соны кейбіреулер басқаша түсініп алады мысалы.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында адамға қойылатын есімдер жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.